ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:08 у Києві. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Олександра Волкова не поновлять на посаді у Верховному суді попри рішення Європейського суду з прав людини.
Держава, яка не дотримується європейських правил і процедур, вона не смішища в Європі, розумієте?
Злам електронної пошти опозиціонерів – злочин чи оприлюднення суспільно важливої інформації?
Саме от нейтралізація і дискредитація цих двох осіб, мені це нагадує певне копіювання тактики російських спецслужб.
Польський кінорежисер Криштоф Занусі пропонує українцям попрощатися із Совком.
Я подумав тоді, що в Росії люди вдячні губернаторові за те, що він побудував дорогу або шпиталь. А я не вдячний жодному чиновникові, тому що я плачу йому податки, і він мій найманий працівник.
Ну і про все це відразу після випуску новин від Антона Шульги.
Міністр закордонних справ України Леонід Кожара обіцяє, що Київ виконає рішення Європейського суду з прав людини за скаргою колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. Про це він заявив у Відні, де представив пріоритети українського головування в ОБСЄ. За словами Кожари, в Україні розуміють, що питання ув'язнених колишніх урядовців буде актуальним у порядку денному відносини з ЄС. При цьому міністр додав, що Київ вважає, що порядок денних двосторонніх відносин є набагато ширшим. Юлія Тимошенко звернулася до Європейського суду у серпні 2011 року. Суд провів публічні слухання у цій справі, однак рішення досі не виніс. Обсяг промислового виробництва в Україні у грудні 2012 року впав порівняно із груднем попереднього року більше як на 7,5%. Це гірше за зниження в осінні місяці. Про це повідомила в четвер Державна служба статистики. За цими даними, кумулятивне зниження промислового виробництва за минулий рік прискорилося майже до 2%. Міжнародний валютний фонд заявляє про плановане відвідування України місією з 29 січня по 12 лютого. Про це йдеться у повідомленні Київського офісу МВФ із посиланням на заяву постійного представника фонду в Україні Макса Альєра. Місія на чолі із Крістофером Джарвісом прибуде для початку переговорів з приводу нової угоди «Стендбай». Деталі МВФ не повідомляє. Національний банк раніше прогнозував прибуття місії МВФ в Україну 24 січня. В Алжирі завершилася військова операція зі звільнення заручників на газовидобувному комплексі у пустелі Сахара. Кількість загиблих не з'ясована. Міністр інформації Алжиру Мохамед Саїд підтвердив лише, що такі загиблі є. Бойовики, які захопили заручниками десятки іноземців і алжирців, заявили, що загинули 35 заручників і 15 самих викрадачів. Лідери західних держав, громадяни яких були серед заручників, нарікають, що Алжир не інформував їх про свої плани. Водночас прем'єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг визнав, що його уряд не знає всіх обставин подій в Алжирі.
Важливо виявляти стриманість у використанні військової сили. Важливо спробувати знайти рішення, щоб не збільшувати кількість жертв. Водночас ми маємо визнати, що ми у Норвегії та інших потерпілих країнах не маємо повної картини. Її мають лише в Алжирі.
Сказав норвезький прем'єр. У середу бойовики захопили заручниками 41 іноземця, зокрема громадян США, Японії і країн Європи. У Пакистані ісламський діяч Мухаммед Тагір Уль-Кадрі, який організував цього тижня масовий противладний протест у Ісламабаді, заявив, що на переговорах із представниками уряду досяг із ними домовленості.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Україна не виконає ухвалу Європейського суду з прав людини про поновлення Олександра Волкова на посаді в Українському Верховному суді. Таке припущення зробив міністр юстиції Олександр Лавринович. Експерти ж зауважують, що дотримання рішень Страсбурзької інстанції обов'язкове для всіх держав-учасниць Європейської конвенції з прав людини. Відтак, кажуть вони, Київ буде змушений заплатити пеню. Окрім того, проти України можливі і санкції, продовжує тему Дмитро Баркар.
Україна не зможе виконати повністю рішення Європейського суду з прав людини про поновлення Олександра Волкова на посаді судді Верховного суду, припустив міністр юстиції Олександр Лавринович, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.
Те рішення, про яке ви згадали, у мене є великий сумнів, що воно може бути виконано в окремих позиціях. І я розумію, що судді мали свої правосвідомчі позиції, які вони вирішили покласти в основу цього рішення, але при цьому їх не сильно турбувало, як це може бути вирішено в принципі. Тому в мене великий сумнів, що це рішення буде виконано в повному обсязі, як там написано.
Виконання рішень Страсбурзького суду обов'язкове для України, як для усіх країн-учасниць Європейської конвенції з прав людини, нагадала у коментарі для Радіо Свобода екс-уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова.
Виключення просто не дозволяється. І жодна країна, яка є членом цієї конвенції, таких заяв ніколи не робила. Пан Лавринович робить таку заяву вже вдруге. Перша заява стосувалася пані Тимошенко. Друга заява тепер стосується пана Волкова. Я думаю, що це питання дуже серйозне. Треба тепер реагувати вже на таке нереагування пана Лавриновича, тому що він саме як міністр юстиції зобов'язан слідкувати за бездоганним виконанням рішень Європейського суду з прав людини.
Заяви міністра юстиції, які йдуть у розріз з міжнародними зобов'язаннями України, не повинні залишитися без наслідків для посадовця, вважає перший заступник голови парламентського комітету з питань правової політики, депутат від Батьківщини Віктор Швець.
Я думаю, що якби міністр юстиції мав совість, то він би повинен був би подати відставку після таких заяв. Тому що держава, яка не дотримується європейських правил і процедур, вона не може бути посмішищем в Європі, розумієте? Тому я думаю, що він або дуже багато відпочивав вже, або не знає мотиви, чому міністр юстиції дозволяє собі такі висловлювання.
Експерти зауважують, що Рада Європи та Парламентська асамблея Ради Європи мають повноваження вжити до України санкції за невиконання рішень Страсбурзького суду. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Слухайте, читайте і дивіться Ранкову Свободу на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org. В Україні зростає попит на авто, а пропозиція з боку європейського та українського автопрому скорочується. Серед найпопулярніших автівок в Україні – бюджетні корейські іномарки. Проте є й прихильники місцевого виробництва.
Виробництво автотранспортних засобів в Україні продемонструвало негативну динаміку. Виробництво легкових автомобілів впало на 29%.
Сказав Радіо Свобода директор департаменту маркетингу та економічного аналізу Асоціації «Укравтопром» Георгій Овсянников. Але водночас він додав, що торік попит на легкові автомобілі зріс на 14%, і більшість придбаних легкових авто – це іномарки. За даними «Укравтопрому», найбільш популярною маркою легкових автомобілів стала торік корейська марка Hyundai, яка збільшила продаж авто майже на 5%. На другому місці російський ВАЗ. Третє місце зберегла за собою вітчизняна марка ЗАЗ. На четвертому корейський авто Kia і замикає топ-5 первинного ринку нових авто Volkswagen.
Стабільний попит на преміум-сегмент, тобто автомобілі вартістю понад 100 тисяч євро, вони як продавались, так і продаються. Спад відбувся в авто європейського та японського виробництва середнього класу.
Пояснив заступник головного редактора журналу «Автоцентр» Андрій Волощенко.
Докладніше про те, яким автомобілям віддають перевагу українці, слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Зараз на студійних годинниках 6:16, і у нашій програмі ми далі говоритимемо про техніку майбутнього, гнучкі дисплеї, а також динаміки і навушники, що пристосовуються до особливостей слуху людини.
На що здатна наука?
Чи можуть вчені змінити на краще життя людства?
Як сучасні відкриття визначають наше майбутнє?
Про це слухайте у рубриці «Наука на свободі». З вами Олена Римовська і розпочнемо з майбутніх див побутової техніки. У Лас-Вегасі цими днями завершилася конференція CES, на якій виробники техніки розповідали, чим дивуватимуть людство у найближчі 5 років. Серед презентацій, які зірвали бурю оплесків, виступ керівництва компанії Samsung, яка представила кілька своїх найновіших розробок. Зокрема, мова йшла про процесор Exynos 5 Octa, який компанія має намір використовувати у своїх нових смартфонах. Процесор є восьмиядерним, новинка споживає на 70% менше енергії, аніж попереднє досягнення Samsung – чіп Exynos 5 Dual. Окрім того, розробники представили кілька нових пристроїв, створених за використанням гнучкого дисплею Yum.
Yum не просто розширює можливості дисплеїв, він перевертає їх з ніг на голову. Подивіться на один з таких пристроїв. Ми вже не використовуємо скло. Такий дисплей не розіб'ється і його можна згинати. And we can actually
bend the screen. Зазначив представник компанії Брайан Берклі, вигинаючи дисплей нового смартфона у різні боки. Учасники конференції CES підсумовують, що загалом побутова техніка майбутнього максимально підлаштовуватиметься під свого власника. Наприклад, навушники і динаміки пристосовуватимуться до особливостей слуху людини, вимірюючи за потреби характеристики барабанної перетинки. Розробники у Лас-Вегасі говорили про те, що пристрої для зберігання інформації стануть значно більшими за обсягом і вміщуватимуть терабайти інформації. Побільшає навіть пам'ять мобільних пристроїв. Наприклад, звичною справою стануть 128-гігабайтні планшетники. Щеплення від грипу не становить небезпеки для вагітних. Це засвідчує дослідження, проведене вченими з Норвегії. Тим часом в Україні щеплення від грипу серед вагітних не поширене. Однак загалом, за словами Алли Мироненко з Інституту епідеміології імені Громашевського, в Україні прийнятною вважається вакцинація жінок у другому та третьому триместрах вагітності. Хоча, наприклад, у США чи Аргентині щеплюють у будь-який період.
Аргентина протягом двох останніх років знизила рівень смертності серед немовлят, які народилися від матерів, щеплених проти грипу в період вагітності. Якщо мати захищена, то і дитина також захищена.
Із 46 мільйонів населення України вакцинацію від грипу проходить усього близько 300 тисяч українців. Важко уявити, що червона мураха може впоратися з величезною бабкою. Справді, не може, однак це по силам зграї червоних мурах, кажуть у National Geographic, коментуючи нове британсько-швейцарське дослідження. У геномі південноамериканських вогняних мурах виявили такий собі суперген, який керує соціальною поведінкою. Цілком може бути, що генетичні механізми визначення статі у наших пращурів могли виникнути за мурашиним генетичним алгоритмом.
Наука на свободі. Слухайте і читайте на сайті радіосвобода.орг.
Зламати імейл можливо і легше, ніж винайти гнучкий дисплей чи розшифрувати соціальний суперген. Але це теж своєрідна наука, хоча користь від неї сумнівна. Принаймні, у цьому переконують опозиційні українські політики, які все частіше стають жертвами прослуховування і зламів електронної пошти. Водночас аноніми, які виклали на спеціальні сайти тисячі листів Євгенії Тимошенко та депутата Григорія Немирі, стверджують, це незалежне журналістське розслідування з метою викриття незаконних дій. Самі ж об'єкти хакінгу впевнені – це робота владних структур. Політологи ж говорять про інформаційну війну з використанням методів російських спецслужб. Більше про це Марічка Набока.
Не так давно в мережі з'явилися два сайти – жужалікс.com і немиряліx.com. На них будь-хто може прочитати листування Євгенії Тимошенко та Григорія Немирі про особисте життя, оплату рахунків і, звичайно ж, політику. У передмові до немиряліx автори так званого журналістського розслідування пишуть, політики, які на міжнародній арені виступають за звільнення Тимошенко, отримують за це немалі гроші. Наприклад, президенту Асоціації конгресменів США Джиму Леттері нібито перерахували 85 тисяч доларів. Крім того, на сайті можна знайти інформацію про те, скільки платить Юлія Тимошенко за те, що її лікують представники німецької клініки Шаріте. Суму, яка прописана в пошті – 680 тисяч євро за місяць лікування – вже спростували самі німецькі лікарі. В опозиції стверджують, так зване журналістське розслідування – насправді просто незаконний злам, замовлений владою – для дискредитації БЮТ та її лідера. А сама публікація листування є карним злочином, тим більше, якщо врахувати, що багато листів на сайтах фальшиві, говорить депутат, адвокат Юлії Тимошенко Сергій Власенко.
В цій так званій опублікованій пошті є три види імейлів. Імейли справжні, це імейли, в текст яких вписані слова і речення, які тотально змінюють сенс цього імейла. І третє – це імейли, які повністю сфальшовані. Тому на сьогоднішній день в низці країн ті люди, імейли яких як справжні, так і сфальшовані були опубліковані, вони вже звернулися до правоохоронних органів цих країн.
Оскільки Григорій Немиря є публічною людиною, депутатом, то його розмови мають і можуть бути публічними, впевнений представник партії регіонів Володимир Олійник. Інша справа, яким чином отримана інформація, оприлюднена в мережі.
Немиря не повинен по важливим темам політичного життя ділити на те, що можна бути доступною для громадськості, а що ні. Щодо доньки Юлії Тимошенко, ну тут безперечно можуть бути і порушення її права на конфіденційну розмову.
А політолог Володимир Фесенко говорить про початок інформаційної війни між владою і опозицією, і в українському, і навіть закордонному інформаційному полі.
Саме от нейтралізація і дискредитація цих двох осіб, як посібників зарубіжних держав, натяк на те, що вони ще можуть там і на спецслужби працювати і так далі, отримують закордонні кошти. Мені це нагадує певне копіювання тактики російських спецслужб.
Хоча в Україні вже діє управління боротьби з кіберзлочинністю, однак законодавство в цій сфері досі не врегульовано. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні о 21:33 слухайте програму «Молодь плюс» про оприлюднення суспільно важливої інформації, отриманої незаконним шляхом.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Зараз в Україні 6:24, і ми продовжуємо ранкову свободу. Польський кінорежисер Кріштоф Занусі презентував у Києві український переклад своєї книги «Час помирати». Незважаючи на назву, автор пропонує ставитися до написаного з оптимізмом, адже це заклик до прощання із совком. Спеціально для українського видання Занусі дописав окремий розділ, який присвятив Україні. На його думку, помаранчева революція сильно змінила українців, зменшивши вплив совка у мисленні. На презентації книги побувала наша кореспондентка Євгенія Олійник.
Автобіографічна книга «Час помирати» була написана у 1997 році. Це розповідь про те, як завершилась епоха комунізму і який спадок вона по собі залишила. Кріштоф Занусі цитує слова апостола Павла про те, що стара людина мусить померти для того, аби народилася нова. Так само і радянська свідомість має нарешті зникнути для того, щоб з'явилося нове, краще суспільство.
Ця
книжка була написана для того, щоб попрощатися із совком, який досі сидить у нас, і здобути нарешті свободу ментальності. Якось у Росії мене спитали, в чому різниця між російською і польською ментальністю. Я подумав тоді, що в Росії люди вдячні губернаторові за те, що він побудував дорогу або шпиталь. А я не вдячний жодному чиновникові, тому що я плачу йому податки, і він мій найманий працівник. Мене так навчили мислити, і в цьому вже совка немає.
Видати книгу «Час помирати» українською мовою директор видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький вирішив ще до того, як побачив сам текст. Вистачило знайомства із автором.
Це окрема книжка, вона відрізняється від польської, вона відрізняється від російської. Це книжка не тільки про кіно, а це підручник, який ми всі повинні прочитати.
Кріштоф Занусі каже, що зсередини важко оцінити зміни, що відбуваються. Тож, на його думку, стороннього спостерігача Україна сильно змінилася після помаранчевої революції, хоча самі українці це ще цінують недостатньо. Занусі вірить в людей, що виїхали з України у пошуках кращого життя, і переконаний, що вони повернуться.
Потім частина тих, хто від вас виїхали.
У мисленні, передусім тих, хто виїздить працювати за кордон, з'явилася якась турбота про Україну. Еволюція дійсно триває. Це процес дуже довгий, але повірте мені, емігранти повернуться і повернуться із новими набутками, принесуть якісь нові цивілізаційні надбання, а передусім новий спосіб мислення.
Щось нового до вашого мислення.
Із Україною Кшиштофа Занусі пов'язують не тільки роздуми на тему історії та політики. 2007 року режисер поставив п'єсу «Маленькі подружні злочини» французького драматурга Еріка Еммануеля Шмітта на сцені Київського театру «Франка». Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Про те, чи змінила помаранчева революція українців і наскільки вони позбулися совка, ми розпитали також аналітика Chatham House у Лондоні Орисю Луцевич. Ця британська дослідницька організація спробувала з'ясувати, як довести революцію до кінця. Про рецепти вирішення такого завдання Орисю Луцевич розпитав кореспондент Радіо Свобода у Великобританії Богдан Цюпин. Спершу вона висловила свою думку щодо того, що чимало революцій зазнають гострої критики наступних поколінь.
Я думаю, що революції мирні закінчити дуже складно. Чи була у нас революція в Україні? Я думаю, що більшість людей зараз скаже ні, революції не було. Була певна зміна еліт, яка потім не змогла насправді виконати вимоги суспільства, які її привели до влади. Я у своєму дослідженні порівнювала Україну, Грузію і Молдову.
Чи Грузію можна вважати прикладом найглибших революційних змін?
Я би сказала так, тому що в Грузії відбулася реформа боротьби з корупцією, реформа внутрішніх сил, реформа, яка так само лібералізувала економіку. То, що в Україні і в Молдові ще наразі не відбулося. І Україна, і Молдова потерпають від корупції, і в Україні, і в Молдові громадяни вважають, що Україна рухається не в правильному напрямку. Хоча зараз порівняно з Україною, Молдова показує кращі результати. Україна зараз не є у процесі лідера європейської інтеграції, і це є вибір нашої еліти, яка є при владі. Це є певний свідомий процес на закриття суспільства для того, щоб чи у певний спосіб збагатитися, чи у певний спосіб приймати рішення, які не є прозорими. Що стосується громадянського суспільства, тому що я у своєму дослідженні дивилась на стан громадських організацій, в Україні є досить цікаві групи людей, які через організації відстоюють свої права. І навіть у певної міри цей відкат демократії спричинив до активізації громадян у відстоюванні своїх прав.
Орисю, але участь громадян у політичних процесах можлива за певних умов. І однією з них називають так званий середній клас. Чи є середній клас в Україні, чи він зростає, чи навпаки зменшується?
Ми бачимо, що є вже певний прошарок населення, який може дозволити собі їздити відпочивати, який має свій приватний бізнес, який...
Крім відпочивати і їздити за кордон, чи це також клас, який намагається впливати на політику держави?
Ну, цей клас намагається впливати на політику держави, але не через відкритий спосіб участі у об'єднаннях і громадських організаціях. Я думаю, що цей клас ще не усвідомив свою демократичну відповідальність і не має ще розуміння того, для чого це. Тому я у своєму дослідженні говорю, що необхідно пояснювати їм, чому цей зв'язок існує, і пропонувати конкретні механізми участі.
Із аналітиком Орисою Луцевич спілкувався наш колега Богдан Цюпин. 6:30 у Києві, і ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук, і далі у програмі ми говоритимемо ось про що. У Криму хочуть змінити конституцію і автономію. Що з цього може вийти?
Нрави такі політичні, не тільки в Криму, що, в общем-то, ніхто особо по закону то не живе і по конституції.
В Україні зростає попит на авто, хоча пропозиція з боку європейського та місцевого автопрому скорочується.
Ну, це спереді світлопідйомники є, у селі кіліруля є, що не низенька дуже, і такий багажник хороший, величенький, і в салоні так удобно, і купили.
І про що пише свіжа українська преса?
Призначення регіонала Сергія Ларіна заступником адміністрації президента експерт газети «День» називає важливішим, ніж призначення голів Нацбанку і СБУ.
Отже, про все це відразу після новин, і я зараз передаю слово своєму колезі Антону Шульзі.
Кількадесят медиків лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, де перебуває екс-прем'єр Юлія Тимошенко, провели акцію мовчазного протесту. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у четверо лікарі і медсестри вишикувалися в холі будівлі і понад 10 хвилин мовчки стояли. Таким чином вони хотіли привернути увагу громадськості до подій в установі. За словами завідувача відділення реанімації лікарні Юрія Федорова, постійні візити народних депутатів до Юлії Тимошенко шкодять одужанню пацієнтів медзакладу і заважають персоналу виконувати свої обов'язки. У середу до екс-прем'єра прибули три жінки-депутати і приєдналися до акції громадянської непокори, яку оголосила Юлія Тимошенко. Міністр закордонних справ України Леонід Кожара обіцяє, що Київ виконає рішення Європейського суду з прав людини за скаргою колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. Про це він заявив у Відні, де представив пріоритети українського головування в ОБСЄ. За словами Кожари, в Україні розуміють, що питання ув'язнених колишніх урядовців буде актуальним у порядку денному відносин із ЄС. В Алжирі завершилася військова операція зі звільнення заручників на газовидобувному комплексі у постелі Сахара. Кількість загиблих не з'ясована. Бойовики, які захопили заручниками десятки іноземців і алжирців, заявили, що загинули 35 заручників і 15 самих викрадачів. Лідери західних держав, громадяни яких були серед заручників, нарікають, що Алжир не інформував їх про свої плани. Водночас прем'єр-міністр Норвегії Йенс Столтенберг визнав, що його уряд не знає всіх обставин подій в Алжирі.
Важливо виявляти стриманість у використанні військової сили. Важливо спробувати знайти рішення, щоб не збільшувати кількість жертв. Водночас ми маємо визнати, що ми у Норвегії та інших потерпілих країнах не маємо повної картини. Її мають лише в Алжирі.
Сказав норвезький прем'єр. У середу бойовики захопили заручниками понад 40 іноземців, зокрема громадян США, Японії та країн Європи, і неуточнене число алжирців. У Пакистані ісламський діяч Мухаммад Тагір Уль-Кадрі, який організував цього тижня масовий противладний протест у столиці Ісламабаді, заявив, що на переговорах із представниками уряду досяг із ними домовленості. Капітан збірної України з біатлону Олена Підгрушна четвертою фінішувала в спринті на шостому етапі Кубка світу, який розпочався в четвер в італійському Антхольці. Першою фінішувала представниця Словаччини Анастасія Кузьміна, срібло отримала фінка Кайса Макарайнен, бронзу – білоруска Дарія Домрачева. У заліковій зоні опинилося ще троє українок. Сьогодні етап в Антхольці продовжить чоловічий спринт.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org. Сьогодні у Криму відзначатимуть День автономії. 22 роки тому на півострові провели референдум про відновлення Кримської РСР. Незадовго до відзначення цієї дати у Сімферополі створили робочу групу з підготовки пропозицій до нового проєкту Конституції України, які стосуються статусу і повноважень Криму. Із подробицями наш кореспондент у Сімферополі Володимир Притула.
Член президії Верховної Ради Криму регіонал Володимир Кличников каже, що за 15 років існування останнього варіанту Кримської конституції, враховуючи нинішнє дуже динамічне життя, у цьому документі вже визріли певні зміни. Але він пропонує їх робити обережно і вибірково.
Я би сказав, такі существенні поправки. Но нічого такого, щоб кардинально змінило цей документ.
Не прогнозує якихось радикальних змін в Кримській конституції і політолог Андрій Никифоров.
Нрави такі політичні.
Політичні настрої нині такі, причому не лише в Криму, що загалом ніхто за законом та конституцією, власне, і не живе. Тому написати щось більш красиво, напевно, можна. Але принципово розширити повноваження автономії ніхто не дасть. Але навіть якщо і дадуть, то виконувати це, користуватися цими розширеними повноваженнями просто нікому.
Повномочиями зараз просто нікому.
Вважає Андрій Никифоров. За його словами, нинішня кримська політична еліта перебуває під контролем донецьких з Києва. Водночас, на думку політолога, цей документ насамперед гарантує Криму певні ритуали та антураж автономії, що подобається як місцевим політикам, так і їхнім колегам загальнонаціонального рівня. Лідер фракції Курултай Рух у кримському парламенті Перефат Чубаров каже, що насправді жодна етнічна спільнота Криму не задоволена нинішньою автономією. Разом з тим, вважає депутат, існує необхідність серйозного врегулювання правових підвалин кримської автономії.
Треба думати про конституцію кримської автономії, закласти в неї такі механізми правові, які б надавали можливість реальної співучасті кожної з складових кримського суспільства, в тому числі українського, кримсько-татарського, російського соціумів.
Переконаний Рефат Чубаров. Координатор Народного фронту Севастополь-Криму-Росія Валерій Подячий днями заявив, що де-юре в Криму одночасно діє аж три конституції автономії. За його словами, насправді кримський парламент не ухвалював жодних рішень щодо скасування основних законів Криму в редакціях 6 травня 1992 року і 1 листопада 1995 року. Це зробив офіційний Київ.
Таким образом, я делаю вывод, что имеют в Крыму действие три конституции. Сразу три конституции. 92-го, 95-го, 98-го годов.
Голова Кримської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода», народний депутат України Едуард Леонов, тим часом повідомив, що за дорученням фракції готує законопроект про скасування обтяжливої автономії і підвищення статусу Криму до рівня області. Кінець цитати. Володимир Притула для Радіо «Свобода» з Криму.
Не менш нагальною проблемою, ніж конституція автономії, для Криму залишається проблема землі. У сьогоднішній газеті «День» навіть вживають термін «земельний терор», маючи на увазі черговий переділ на чорному ринку у даній сфері. Про це, а також до кого перейшов сьогодні контроль над Компартією і про що свідчать кадрові зміни в адміністрації президента, слухайте те в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Захопившись боротьбою з внутрішньопартійними конкурентами, Петро Симоненко вперше у своїй політичній кар'єрі прогавив момент, коли тотальний контроль над фракцією КПУ відійшов її головному спонсору Ігорю Калетнику. Як стверджує тижневі коментарі, сьогодні Петро Миколайович – просто формальне обличчя червонопрапорних, у чиєму розпорядженні лише пара-трійка вірних соратників. Повзучий переворот у рідних пенатах спровокував сам Симоненко, який на виборах 2012 позбувся Старої гвардії. Крім того, найближчим часом українці можуть стати свідками прецікавої аукціонної штовханини між російським Кремлем та найновішими українськими олігархами за продаж комсомолу. Стаття називається «У КПУ стався повзучий переворот». Хто відповість за парламентський безлад? У статті під таким заголовком тижневий коментарі стверджує, що партія регіонів не має людини, здатної реально консолідувати більшість у Верховній Раді. Відтак журналісти допускають найгірший сценарій, коли створенням стійкої більшості займуться не переговорники, а репресивні органи. Призначення регіонала Сергія Ларіна заступником адміністрації президента експерт газети «День» називає важливішим, ніж призначення голів Нацбанку і СБУ. Якщо Ларін справді отримає повноваження від президента на серйозні кадрові зміни і на створення регіональної політики, то його вплив дорівняється до впливу Льовочкіна, зазначає видання. Якщо перший склад адміністрації президента багато чому підбирав сам Льовочкін, то цей склад формував він вже за вказівкою президента. І тут не випадкова поява Ларіна і те, що істотна частина владних важелів виявиться саме у нього, наголошує газета «Сьогодні». На думку експертів видання, нинішня конфігурація влади збережеться лише до листопада 2013 року. В кінці осені або вона в цьому ж вигляді стане тією командою, яка буде працювати на президентських виборах, або Янукович влаштує часткову зачистку і тоді на вибори буде працювати вже оновлений склад, переконані експерти. Земельний терор в Криму – одна з перешкод, що заважає півострову стати українським Провансом, наголошує газета «День». У чорному ринку землі сьогодні найбільше зацікавлена влада, вважає експерт видання. Інша річ, що в Криму змінюються клани – то смотрящі з Макіївки, то з Єнакієва. І потім вони починають черговий переділ з використанням колишніх правоохоронних, а нині репресивних органів. Періодично виникають інформаційні приводи, втручається прокуратура, якісь кримінальні справи. Це не з метою навести лад, а забезпечити захист інтересів чергового клану. На жаль, підсумовує експерт, так звана кримська еліта вже тривалий час під'їдає крихти зі столу своїх київських господарів від усього цього беззаконня. Залог статті «Хто вони – власники Криму?». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті радіосвобода.org.
6 година 41 хвилина у Києві, і ми продовжуємо ранкову свободу. Авторинок Європейського Союзу переживає скрутні часи. У Франції, Бельгії та Італії продажі нових машин за останній рік значно скоротилися. Щоправда, пристойний рівень ще зберігають німці і британці. Тим часом у Португалії прибутки автопродавців скоротилися майже на 40%. На такому тлі у Брюсселі завершується черговий щорічний автомобільний салон. Відвідав його і наш кореспондент Віталій Єреміца.
Цьогорічна тематика брюссельського автосалону – невеликі вантажівки, авто для розваг, мотоцикли та велосипеди. Тим часом, попри зовнішній блиск, дотепні дизайни та різнокольорові привабливі стенди найвідоміших світових автомобільних марок, самим автовиробникам Європи наразі не до забав. Фактично, по всій співдружності продажі чотириколісних моторизованих засобів пересування за часи кризи суттєво впали. Голова Бельгійської федерації автопромисловців Тьєрі Ван Кан у цьому році чекає приблизно таких самих результатів, як і в 2012-му.
Ми очікуємо стабільності. Ми маємо надію, що, зокрема, ринок вантажного автотранспорту, який наразі переживає складні часи, нарешті почне відновлення. Але все залежить від кон'юнктури ринку. Наша організація все ж прогнозує незначне зростання у другому півріччі цього року.
Характерно, що європейський континент – єдиний серед світових ринків, де автомобільний бізнес втрачає оберти. На азійському чи американському ринках автотрейдерам ще вдається триматися на плаву і навіть отримувати значні прибутки. Тим часом Патрік Блен, голова Міжнародної організації автомобільних конструкторів, щодо подальших досягнень на теренах Євросоюзу, доволі песимістичний. Він вважає, що автомобільний ринок Європи побачить світло в кінці тунелю ще не скоро.
Ще довгі роки минуть в очікуванні часу, коли європейський авторинок відновить свій докризовий рівень. Наразі нам немає на що сподіватися. Говорячи про роки, які я маю на увазі, 2015-2016, тож онині в інтересах автовиробників бути присутніми та прискорювати цю присутність на всіх нових ринках.
Водночас європейський ринок автомобілів має й іншу проблему. Виробництво нових легковиків та вантажівок тут значно перевищує попит. З огляду на це, їм слід адаптуватися до вимог споживачів, а не заповнювати і без того переповнені парки нових машин, вважає Патрік Блен. Французькі автовиробники за останній рік пішли на величезні скорочення витрат та персоналу. Закрилися заводи в різних державах Європи, зокрема бельгійський філіал Форду. Італійський Фіат скорочує свої виробничі потужності у Польщі. Проте навіть у такому складному контексті деякі автомобільні конструктори Старого континенту все ж знаходять виходи із положення. Яскравий приклад цьому – Іспанія, де такі відомі автоконцерни як Форд чи вітчизняний Сеат попри кризу створюють нові робочі місця. Автомобілі, які там складають, націлені на експорт до нових ринків. Віталій Єреміца, Радіо Свобода, Брюссель.
В Україні виробництво автомобілів теж скорочується, як і у Європі. Хоча попит на легкові машини зріс на 14%. Серед найпопулярніших авто в Україні – бюджетні корейські іномарки. Проте є й прихильники авто українського виробництва. Про це у матеріалі нашої колеги Наталки Коваленко.
Виробництво автотранспортних засобів в Україні продемонструвало негативну динаміку. Виробництво легкових автомобілів впало на 29%.
Сказав Радіо Свобода директор департаменту маркетингу та економічного аналізу Асоціації «Укравтопром» Георгій Овсянников. Але водночас він додав, що торік попит на легкові автомобілі зріс на 14%, і більшість придбаних легкових авто – це іномарки. За даними «Укравтопрому», найбільш популярною маркою легкових автомобілів стала торік корейська марка Hyundai, яка збільшила продаж авто майже на 5%. На другому місці російський ВАЗ. Третє місце зберегла за собою вітчизняна марка ЗАЗ. На четвертому корейський авто Kia і замикає топ-5 первинного ринку нових авто Volkswagen.
Стабільний попит на преміум-сегмент, тобто автомобілі вартістю понад 100 тисяч євро, вони як продавались, так і продають. Спад відбувся в авто європейського та японського виробництва середнього класу, тобто середній клас, який міг собі раніше дозволити взяти невеликий кредит для того, щоб купити автомобіль, там, наприклад, не за 15-20 тисяч євро, а за 25-30. Людина зараз боїться брати всі кредити і всі розраховують на власні ресурси, тобто стали краще продаватись машини, які коштують до 25 тисяч доларів.
Пояснив за заступник головного редактора журналу «Автоцентр» Андрій Волощенко. Цьому підтвердженням є сім'я з Полтавщини. Вони серед усіх запропонованих на ринку автомобілів вибрали український ЗАЗ «Віта», який складають у Запоріжжі. Власниця авто Галина Петрівна запевняє, що вони машиною задоволені.
Саме перше по ціні вибирали, щоб відходна була до 100 тисяч, бо більше можливостей не було. Вона то похожа на таке, як «Шевроле» було. Практично вона повністю похожа на ту. Це нова зборка «Віда». Вона нам сподобалася. Ну, це спереді циклопідйомники є, ще там усілітель руля є, що не низенька дуже, і такий багажник хороший, величенький. І в салоні так удобно. І купили.
ЗАЗ «Віда» – це нова модель авто українського виробництва, яка тільки з'явилася торік. Це фактично нове покоління Chevrolet Aveo, комплектуючі для якого були з Кореї та з Польщі. А ЗАЗ «Віда» це фактично стала уже українська машина повністю. За прогнозами автоекспертів, нинішнього року боротися за українського покупця разом з популярними Kia та Hyundai будуть, наприклад, французькі Peugeot та Citroën, які вже випустили бюджетні седани вартістю до 110 тисяч гривень. Експерти кажуть, що через конкурентну ціну саме цей сегмент легкових авто буде найбільш популярним. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Який автомобіль маєте чи хотіли б мати ви, український чи іномарку? Це питання ми адресуємо нашим слухачам. Можете висловити свою думку щодо цього зараз у прямому ефірі «Ранкової свободи».
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Отже, можете телефонувати, а поки що пропоную почути відповіді киян на це ж питання. Який автомобіль ви маєте чи хотіли б придбати, український чи іномарку?
Toyota Corolla Versa. Японія. Чому? Ну, функціональний, однооб'ємник, мінівен для сім'ї. У меня до этого Peugeot было 406, очень красивый, стильный, но это седан, и он не такой функциональный.
У меня у тети Таврия, и в принципе она очень довольна. Для дачи, но дача на расстоянии 140 километров. И в принципе она освоила его очень быстро, и в принципе семья довольна этой машиной.
Який, ой, важко сказати. Напевно, Шкода. Чому Шкода? Та мені здається, що він і по ціні більш-менш непоганий. І випускається в Україні, в Закарпатті. Напівнаціональний.
Колись я починав із Запорожця, якому було 20 років. Прийшов час пересісти на таку машину. Запорожець – феноменальна машина. В неї скільки не загружить, стільки вона й везе одинаково. Що воно холостим ходом йде, що назад. На третій швидкості 100 кілометрів їхала на дачу мені. Я її повністю загружала, то ще сімейство сідало.
І зараз у нас є слухач. Доброго ранку вам.
Здравствуйте.
Представтесь, будь ласка.
Я вже не молодой, лет 40. Когда-то в молодості мечтал иметь машину, а потом, знаете, подумал, от нафіга вона мені в городі нужна, грубо говоря.
А ви з Києва, перепрошую, телефонуєте?
Нет, не с Киева. Ну, я с области, с города миллионника, грубо говоря. Ну, какая разница? Дело в том, что нужно развивать больше общественный транспорт. Вот я слышал, допустим, в городе Днепропетровске, там вот собираются достраивать метро. Там 5 станций поставили, еще 2 тянут через центр города. Вот спрашивается, зачем оно там нужно? Там идут трамваи. Троллейбусы идут, поверху еще идут маршрутки, понимаете? И люди вкладывают 4 миллиарда гривен, то есть гривен, для того, чтобы закончить это метро. Если вот, допустим, в Днепре есть этот завод ЮМЗ, можно было бы эти деньги направить вон, заводу ЮМЗ, и выпустить за эти деньги 1000 троллейбусов, 1000, понимаете? Это можно накрыть весь город. И еще сделать вот такие трассы, как вот есть в Крыму, да? Там вот есть между городами у них, там по горам эти троллейбусы идут. И нормально, и хорошо.
Дякуємо дуже нашому слухачеві, який чомусь не захотів представитися, але на його думку, Україна замість того, щоб українці замість того, щоб купувати автомобілі, мали б більше уваги приділяти громадському транспорту, і власне йдеться про розвиток наземного саме транспорту. І зараз у Києві ми маємо 6 годину 50 хвилин і переходимо до інших тем у ранковій свободі. Правоохоронці затримали у Львові 17-річного студента Дрогобицького коледжу, якого підозрюють у жорстокому побитті і пограбуванні щонайменше 5 жінок у Львові. Ці злочини були скоєні упродовж кількох днів – з 8 по 12 січня цього року. Але нападів могло і не статися, кажуть у міліції, якби у місті було більше відеокамер. Про це львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Усі 5 нападів, які відомі на сьогодні правоохоронцям, схожі за стилом виконання. Злочини були скоєні з 5 до 7 години ранку, а жертвами стали жінки віком від 22 до 80 років. У них злочинець відібрав мобільні телефони, банківські карточки і гроші. Біля музею «Арсенал», де було здійснене одне із пограбувань, відеокамера зафіксувала цей злочин. Троє жінок досі у шпиталі, двоє з них у дуже важкому стані. А це 80-річна і 43-річна жінки, на яких злочинець напав поблизу монастиря у центральній частині міста. Одна з потерпілих упізнала свого нападника, затриманого правоохоронцями 17-річного студента Дрогобицького коледжу. До того ж, у нього виявили чимало вкрадених речей, повідомив начальник управління міліції Львова Сергій Зюбаненко.
Ми не виключаємо те, що він не може бути причетний до інших таких злочинів, тому що на сьогоднішній день в слідстві є така думка, що ці злочини були не поодинокі, тобто ті злочини, які вилучені речові докази, є потерпілі.
За цими фактами злочинів відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя». Відтак підозрюваний може бути позбавлений волі на 8 років. Наразі правоохоронці не знають про мотиви агресивної поведінки неповнолітнього, але Сергій Зюваненко відкинув, що злочини біля монастиря були скоєні через релігійну нетерпимість. Студент Дрогобицького коледжу походить з небідної родини Струскавця. Неповнолітній винаймав у Львові помешкання, часто відвідував нічні клуби. За припущенням, він шукав легких грошей для розваг. Правоохоронці апелюють до міської влади Львова, щоб у бюджеті розвитку міста були передбачені кошти для програми «Безпечне місто». Мова йде про встановлення відеокамер у місті.
Після скоєння такого злочину одного або двох, подальші злочини не скоювалися.
Однак навряд чи знайдуться такі гроші під проект, кажуть депутати. Посадовець міськради, психолог за фахом Олег Березюк, зазначив Радіо Свобода, що встановлення відеокамер у місті мало б добрий ефект.
Ймовірність покарання є більшою, тому що якщо я ту агресію проявлю, це буде всім відомо.
Торік у Львові було скоєно понад 550 пограбувань, менше половини розкриті лише за перші дні січня. У Львові від пограбувань потерпіли 28 людей. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ну а зараз у ранковій свободі знову час новин, які нам готовий розповісти мій колега Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Дякую, Тетяно. Міністр закордонних справ Леонід Кожара обіцяє, що Україна виконає рішення Європейського суду із прав людини за скаргою колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. Про це він заявив у Відні, де представив пріоритети українського головування в ОБСЄ. За словами Кожари, в Україні розуміють, що питання ув'язнених колишніх урядовців буде актуальним у порядку денному відносин із Євросоюзом. При цьому міністр додав, що Київ вважає, що порядок денний двосторонніх відносин є набагато ширшим. Юлія Тимошенко звернулася до Європейського суду у серпні 2011 року. Суд провів публічні слухання у цій справі, однак рішення досі не оголосив. Обсяг промислового виробництва в Україні у грудні 2012 року впав порівняно із попереднім груднем на 7,6%. Це гірше за зниження в осінні місяці. Про це повідомила в четвер Державна служба статистики. За цими даними, кумулятивне зниження промислового виробництва за минулий рік прискорилося майже до 2%. Міжнародний валютний фонд заявляє про плановане відвідування України своєю місією з 29 січня до 12 лютого. Про це йдеться у повідомленні Київського офісу МВФ із посиланням на заяву постійного представника фонду в Україні Макса Альєра. В Алжирі завершилася військова операція зі звільнення заручників на газово-добувному комплексі у пустелі Сахара. Кількість загиблих досі не з'ясована. Бойовики, які захопили заручниками десятки іноземців і алжирців, заявили, що загинули 35 заручників і 15 самих викрадачів. Лідери західних держав, громадяни яких були серед заручників, нарікають, що Алжир не інформував їх про свої плани. Водночас прем'єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг визнав, що його уряд не знає всіх обставин подій в Алжирі.
Важливо виявляти стриманість у використанні військової сили. Важливо спробувати знайти рішення, щоб не збільшувати кількість жертв. Водночас ми маємо визнати, що ми у Норвегії та інших потерпілих країнах не маємо повної картини. Її мають лише в Алжирі.
Сказав норвезький прем'єр. У середу бойовики заявили, що захопили заручниками 41 іноземця, зокрема громадян США, Японії, країн Європи, а також неуточнене число алжирців. Відомий у минулому спортсмен Ленс Армстронг визнав, що під час кар'єри у велоспорті використовував допінг. Про це він сказав в ефірі телевізійного ток-шоу «Опри Вінфрі», яке вийшло в американський ефір у четвер увечері. Він заявив, що не почувається погано через використання заборонених препаратів протягом кар'єри, але проведе решту життя, намагаючись повернути довіру людей. Армстронг сказав, що востаннє вживав допінг 2005 року і не робив цього під час свого повернення до активних виступів у 2009 і 2010 роках.
Ну і на цьому ми завершуємо ранкову свободу. З вами була Тетяна Ярмощук та Антон Шульга. І слухайте наступну ранкову свободу уже у понеділок.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».